У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа ў Менску 18 гадзінаў. Барак Абама ў Таліне запэўніў краіны Балтыі ў падтрымцы ў святле расійскага ўварвання ва ўкраіну. Еўразія рыхтуе новыя санкцыі супраць Масквы, у Расіі могуць забраць Мундыяль 2018. Беларускі ўрад даў дазвол павялічыць вытворчасць чарніла. Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Я передаю микрофон Вячеславу Ракитскому. Кай ласка, Вячеслав.
Добрый день. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил, что его страна никогда не признает аннексии России Крыму и любой иной части территории Украины. И он выказал солидарность с народом Украины. По воле слова Обамы, украинские антиурадовые формования финансуются и узброиваются Россией. Обама выступил в Таллине, где он находится с официальным визитом, с промовой напередодні саммиту НАТО, який відкривається завтра у Великій Британії. Президент США підкреслив, що союзники по НАТО повинні виявляти одинство перед тваром російської агресії в Україні.
І коли ми об'єднаємо гэтае намаганні з абавязальніцтвам працягваць вайсковыя адносіны НАТО Україна, хоць яна і не з'яўляецца сябрам НАТО, ды будзем паслядоўна працаваць з украінскімі вайскоўцамі ў іх навучанні, то я думаю, што не толькі Украіна адчуе, што мы стаім за імі, стаім не толькі на словах, але і на справе працуем з імі.
Барак Обама адзначыў, што Расія праігнаравала магчымасці дыпламатычнага ўрэгулявання канфлікту. Пры гэтым кіраўнік Белага дому заявіў, што дзеянні Расіі ва ўкраіне падрываюць інтарэсы народу самой Расіі. Прэзідэнт США запэўніў Украіну ў тым, што Вашынгтон працягне падтрымліваць прэзідэнта Петра Парашэнку ў яго намаганнях, накіраваных на дасягненне міру ў яго краіне. Гаворачы аб падтрымцы Украіны, Обама падкрэсліў, што США працягне аказваць падтрымку і Грузіі і Молдові. Сьогодні ж відбулися перемови поміж президентом США Бараком Обамом і президентом Естонії. Президент США запевнив керівництво Естонії у непорушності американських обов'язків у справі забезпечення безпеки і оборони від погрози своїх партнерів по НАТО. Естонський президент Томас Хендрік Ільвес у свою чергу заявив, що Росія повинна признати себе боком українського конфлікту і розпочати реальні кроки по деескалації кризи. Пазней Барак Обама сустрэўся за зачыненымі дзвярыма з прэзідэнтамі Эстоніі, Латвіі і Літвы. Пасля сустрэчы лідары чатырох краінаў выступілі з кароткімі прамовамі. Прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Далі Грыбаўскайте у прыватнасці заявіла, што расійская агрэсія – гэта не толькі напад на Украіну, але і на ўвесь свет. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рада нацыянальнай бяспекі США заявіла, што распаўсюджанае ў інтэрнэце відэа забойства баевікамі групоўкі «Ісламская дзяржава» амерыканскага закладніка журналіста Стывена Сотлапа з'яўляецца аўтэнтычным. Пра гэта заявіла ў сераду афіцыйны прадстаўнік рады Кейтлін Хейден. Запіс абезгалоўлівання журналіста, захопленага баевікамі ў Сырыі ў 2013 годзе, з'явіўся ў інтэрнэце ў аўторак. Двума тыднямі раней в інтернеті з'явілося відео обезголовлювання американського журналіста Джеймса Фоумлі. Барак Обама заявив, що забойці американських журналістів будуть віддадені правосуддю. Ви слухали випуск.